galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o e da idinkaga imaaneysa Washington.
Last 25 years waa wadnay waxaana ugu talagalnay inaan ugu qabano bulshada ugu adeeg.
galabnimo isniina bisha November ee sanadka 2023-kan waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiinu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda galabta iyo wararka v o e da idiin daadhaynaysaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o e dana waxaa ka mid ah tartanka kubadda cagta iyo kolayga isugu jiray oo koox soomaalida waqooyiga ameerika ah ka socda lagu soo gebagabeeyey magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka.
waxaana ugu talagalnay inaan ugu qabano bulshada ugu adeegno. caqabadaha kaa hor imaanaya waxaa ugu horeeya dadka horta maadaama ay joogaan wadan qurbaha la joogo fog wadan ka fog dadka u fahamsiin lahayd barnaamijkan in la samayn karo in ilma la aruurin karo in community la noqon karo in isku duubni la samayn karo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkeennii ilayska v o e da oo toddobaadkan ku saabsan gargaarka soomaaliya.
waddanka imika unbuu ka soo baxay abaartii ugu darrayda taariikhda soo marta, marka dadka oo doonaya inay ka soo kabtaan oo ay noloshooda soo ceshtaan ayaanan helin fursad daadadkani dartood, waayo waxa ay yimaadeen durbadiiba markii abaarta laga baaqsaday.
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. isniinta maanteeta ah israa'iil iyo xamaas ayaa waxa ay galeen maalintii ugu dambeysay ee la qorsheynaya xabajoojinta 4 maalmood ah, iyada oo la filayo in israa'iil ay sii dayso maxaabiis badan oo falastiiniyiin ah, halka xamaasna la filayo inay sii daayaan la heestayaasha ay hayaan. xamaas ayaa waxa ay ku tilmaantay inay kordhin doonto heshiiska, halka ra-iisul wasaaraha israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku celiyey axaddii shalayto in israa'iil ay soo dhoweynayso kordhinta xabajoojinta ay xamaas ku sii deynayso 10 qof maalinkiiba. heshiiskan horudhac ah oo dhaqan galay kadib 6 toddobaad oo dagaal ah ayaa waxaa ka mid a in xamaas ay sii deyso 10 qof oo la heestayaal ah, halka israa'iilna ay sii deynayso 150 qof oo maxaabiisa, iyada oo la hakinaya dagaalka inta ay socoto sii deysmadaasi. qaramada midoobay ayaa sheegtay goor dambe oo axaddii shalayta ah in wadarta dhan 39 israa'iiliyiin ah, 117 falastiiniyiin iyo 19 dad ajaanib ah dhalashadoodu ay tahay dhammaantoodba la sii daayey. iyadoo ay jirto walaaca laga qabo suurtagalnimada weerarada ruushka inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka soo socda, ayaa korontada dalka Ukraine waxaa soo food saaray cadaadis xooggan oo ka dhashay duufaanta barafka, kaasi oo saameeyey korontada in ka badan 2,000 oo magaalo iyo tuulooyin yaryar. wasaaradda arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegtay in magaalooyin ku yaala 16 gobol oo dalkaasi ay ka go'an tahay korontadii duufaanta awgeed, iyadoo meelaha ugu daran ay tahay bartamaha iyo koonfurta Ukraine oo ay duufaantu ku dhufatay. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa waxa uu kaga hadlay qayb ka mid a khudbadiisii habeenimadii xalayto, isagoo uga mahadceliyey shaqaalaha soo celinta adeegyada dadku ay u baahan yihiin. booliiska iyo hay-adaha dambi baarista dalkan Mareykanka ayaa axaddii shalay waxay bilaabeen baadi goobka nin hubeysan oo lasoo qabtay oo toogasho dhaawac sababtay u geystay saddex arday ah oo asalkoodu ay yihiin falastiiniyiin magaalada Burlington ee gobolka Vermont, waxaana sida mas-uuliyiintu ay sheegeen ay baarayaan in falkani oo loogu shakisan yahay ay mid naceeba waxa uu ku dhacay. ninkan bastoolada ku hubeysan ayaa saddex qof waxa uu ku toogtay waddada ku dhow jaamacadda Vermont fiidnimadii Sabtidii, kadib markiina uu falkaasi geystay halkaasi waa uu ka baxsaday inkastoo markii dambe lasoo qabtay. laba dhibane ayaa ah muwaadiniin Mareykan ah, halka kan saddexaadna uu sharci ku degan yahay dalkan Mareykanka, waxaana dhammaantoodba dhallinyaradaasi ay yihiin wiilal 20 sano jirayaal ah. laba ka mid a raggaasi ayagu la toogtay ayaa waxay xirnaayeen cimaamada madowga iyo caddaanka isugu jirta ee bariga dhexe caanka ka ah xilliga weerarka uu dhacayay, sida booliisku ay sheegeen. Kuuriyada waqooyi ayaa dib u soo celinaysa xarumihii ilaalada safka hore ee ay burburisay muddadii uu socday ku dhowaanshiyaha ama isu soo dhowaanshiyaha Kuuriyada Koonfureed ee tan waqooyi, sida militariga Kuuriyada Koonfureed ay sheegeen isniinta maanta ta'a, kadib markii labada dhinac ay soo cusboonaysiiyeen xiisadda ka dhalatay dayax gacmeed ee Kuuriyada waqooyi dirtay. labada Kuuriya ayaa horey waxa ay uga saareen meesha 11 ka mid ah ilaaladoodii ay dhigeen xuduudaha u dhexeeya, waxaana ay tani ay ahayd in lagu yareeyo tallaabada looga dhigayo deegaankaasi goob ka caagan militariga, kadib markii ay galeen heshiiskii 2018 looga gol lahaa in lagu yareeyo isku dhacyada militari ee hubeysan. laakiinse haatan waxaa jiro qatar heshiiskaasi soo wajahaysa maadaama ay labada Kuuriya si cad ugu hanjabeen in ay jabinayaan. warkii dunidana galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. aan ku bilowna, Israa'iil iyo Xamaas ayaa isniinta maanta ta waxa ay galeen maalintii ugu dambeysay 4 maalmood ee xabajoojinta ah, iyadoo la filayay in Israa'iil ay sii deyso, sida warkaba aad ku maqlayseen, maxaabiis kale oo falastiiniyiin ah, Xamaasna ay sii deyso lahestayaal, islamarkaasina ay socoto dadaalada lagu doonayo in lagu kordhiyo xabajoojinta. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey gaza inoo haya.
xamaas ayaa muujisay in laga yaabo in ay kordhiso heshiiska, halka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu axaddii ku celiyey in israa'iil ay soo dhoweynayso in la kordhiyo xabad joojinta, taasi oo ku jiri karta in haddii xamaas ay sii dayso 10 qof oo dheeri ah ay israa'iilna hal maalin oo dheeri ah xabad joojinta ku darayso. heshiiska hore oo dhaqan galay kadib 6 toddobaad oo dagaal ah ayaa waxaa ku jira in xamaas ay sii dayso 50 qof oo ay haysteen, israa'iilna ay sii dayso 150 maxaabiis falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyada dalkaasi in dagaalka muddadaasi la joojiyo. qaramada midoobay ayaa sheegtay gelinkii dambe ee axaddii in la sii daayay 39 israa'iiliyiin ah, 117 falastiiniyiin ah iyo 19 ajaaniib ah. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa ka mid a dalalka u ololeynaya in la kordhiyo heshiiska kadib markii ay ka shaqeeyeen xaqiijinta xabad joojinta 4 maalmood ah. aqalka cad ee Maraykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay telefoonka uga wada hadleen sii deynta maxaabiista axaddii shalay, iyagoo isla soo qaaday dagaalka hakadka la geliyey iyo baahida sii kordhaysa ee loo qabo in gargaar dheeri ah oo bini'aadamnimo la gaarsiiyo Gaza.
critically needed aid is going in and hostages are coming out and they're still structured so that it can be extended.
Joe Biden waxa uu yidhi, gargaar si weyn loogu baahan yahay ayaa galaya Gaza, lahaystayaalna way ka soo baxayaan, waana wax si nidaamsan ku socda oo la kordhin karo, natiijadoodana wax lagu dhisi karo. hadafkeennu waa kaa, yoolkeennuna waxa uu yahay xabad joojinta oo dhaafta berrito, si aan annagana u sii wadno inaan aragno maxaabiis kale oo lasoo daynayo iyo gargaarka oo gaaraya dadka u baahan ee marinka Gaza. xabad joojinta kumeelgaarka ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay 7-dii bishii Oktoobar markii ay Xamaas weerar ku qaaday Israa'iil, kaasi oo Israa'iil sheegtay inay ku dhinteen 1,200 oo qof, 240 kalena lagu kaxaystay. Israa'iil oo weerarka ka jawaabaysa ayaa wacad ku martay inay cirib tirayso Hamas iyadoo duqeyn cirka ah ku bilowday Gaza weerar dhinaca dhulka ahna ku qaaday. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen dadka badan 14,000 oo qof oo qiyaastii 400,000 ay caruur yihiin. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in kulan ay magaalada Barcelona ee dalka Isbain ku leeyihiin saraakiil iyo madax ka socota wadamada kulaala badda Mediterranean-ka uu ka soo bixi doono mowqif midaysan oo ku baaqaya in xabajoojinta ku meelgaarka ah ee Gaza ka dhaqan gashay loo beddelo mid rasmi ah.
We need to bridge the gap and by we believe we want to convince our partners that this war must end because it's producing nothing. What is this war achieving other than killing people, destroying their livelihoods?
Ayman Safadi waxa uu yiri, waxaan doonaynaa in aan farqiga soo yareyno. Waxaan aaminsanahay in aan u baahanahay in saaxiibadeena aan ka dhaadhicino inay tahay in dagaalkan uu dhamaado maadaama uusan waxba soo kordhinayn. Maxaa dagaalkan lagu gaarayaa oo aan ahayn dad la laayo iyo nolol la burburiyo iyo abuurista nacay baahsan iyo nolosha bini'aadamka oo la liido, taasoo keenaysa in waqti dheer iyo jiilal soo socda uu nagu qaato gaarista mustaqbalka aan doonayno inaan hiigsanno. Safadi ayaa la hadlayay wakaaladda wararka AP ka hor shirkan ka furmaya Barcelona maanta oo Isniin ah, kaasi way ka qaybgalayaan 42 wafdi oo ka kala socda Yurub, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Shirkan ayaa dhinacyada gaar ahaan Midowga Yurub iyo wadamada Carabtu ay horey isugu iman jireen sanadkiiba mar si ay uga wada hadlaan iskaashiga ka dhexeeya.
Warbixintaasina Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobay. Todobaadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in bisha soo socota la filayo in golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka qaadaan Soomaaliya xayiraadii hubka ee saarneed muddada aadka u dheer. Haddaba maxay uga dhigan tahay waddanka Soomaaliya iyo dowladduba haddii la qaado cunaqabateynta hubka ee saarneed muddadaasi dheer? Su'aalahaas iyo kuwo kaleeto ayaa waxa aan weydiiyey wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya ambaasador Axmed Ciise Cawad oo ku sugan gudaha dalkan Mareykanka.
Waxay ka dhignaanaysaa marka waa mare waxay xoojinaysaa sovereigntigeenii, waxaynu noqonaynaa dad ka yaraadeen maxaalihada cunanqabateynada saaran. Talabaadna waxaynu noo suurtagelaya waxyaabihii Soomaaliya iyo ciidamadeedu ay ka cadanayeen ahayd inaynu heli karo gobol Culus oo ciidamada Soomaaliya ay yeeshaan inay riyaalano ayaa suurtagal noqon doonta. Inay taasi ay tahay wax waqtiga kan maaragtay maxaa layahdaa suurtoobi kara ama waqtiga dhow faa'iido leh iyo in kaleeto waa wax laga doodi karo oo dadka qaar ba qaba in ilaa la helo institutions ama hay-adihii arrimahaas ka shaqeyn lahaa sida wasaarad gaashaandhig oo xoogan oo wasaarad ahaan u jirta ciidamaha daysan inay dhibtada iska leedahay inay suurto gasho. Marka in waxay yidhaahdaan gaaladu putting the cart before the horse, gaariga laga hormariyo faraska, inay noqoto waa laga yaabaayo inagoon diyaar ahayn aynu ku dadaalo raadinta cunaqabateynta la qaado. Laakiin mabda'iyan qaadida cunaqabateyntu waa wax faa'iido u leh dalkeena.
Waayahay maxay yihiin waxyaabaha muhiimka u ah inay Soomaaliya sameyso si ay ugu hirgasho in la qaado cunaqabateyntii?
Haddiiba la yidhi hadda waa la qaadayaa, macnaheedu waxa weeye shuruudihii awalayna ku xidhi jiray si cunaqabateynta loo qaado baynu buuxinay weeye. Waxyaabahaas waxaa ka mid ahaa in la helo inaynu muujino inaynu kontrooli karo maxaalihada amaynu xakameyn karo ama inaynu maamuli karo hubka dalkeena soo gala. Cunaqabateyntu marka hore waxay ka bilaabatay hubka oo maxaalihada kooxo aan ahayn dadkii loogu talagalay gacanta u gelaya. Sideedaba awoodda isticmaalka hubku waxaa iska leh adduunka dowladaha waxaa la yidhaahda monopoly of maaragtay maxaa la yihahda legitimate power. Marka haddii dowladii meeshii ka baxday, hubkii wuxuu noqday hub gacan u galay ama jabhado ama qabiilooyin ama shabaab ama wax lamid ah oo iyagii soomaalida isku laysay. Marka waxaa cunaqabateynta loo saaray waxay ahayd in la yareeyo in soomaalidu ay islayso. Marka haddii la helay hadda dowlad suul ah oo iyadu hubkii si mas-uuliyad leh oo isticmaalaysa sidaasa maxaliha shuruudaha ka mid ahaa oo aysan hubkii gacanta u gelaynin ama qabiil usan gacanta u gelayn ama usan qabiil raba inuu qabiil kale ku duulo ama usan gacanta u gelaynin shabaab ama kooxa gagixisa, waxyaabahaasaa ka mid ahaa. Marka waxaan u malaynayaa dilqaadayeen shuruudihii la buuxiyey
waayahay. Ilaa iyo sanadkii 1992 ayaa cunaqabateynta hubka ay soomaaliya saarnayd. Marka haddii hadda la qaado waxyaabaha ahmiyadda leh ee imaan kara maxaa ka mida oo waddanku uu heli karo?
Hadda waddanku wuxuu heli karaa kow, waxaa dee waddanka ka qaadmaya cunaqabateyntii saaraa oo dal haddaad tahay sovereign ah oo madax bannaan oo qaran ah waa inaad adigu waa inaad dalalka adduunka la mid tahay oo aan isan ku saarayn xadidaad ama xanibaad adiga kuu gaara. Cunaqabateynta hubka soomaalida unbay ku ahayd wax saaran kow. Tan labaad, ciidamadaadii ayaa ku heli kara hubkii ay u baahnaayeen maxaa la yidhaahdaa awal mamnuuc ka aha. Masalan hadda haddaa qori yar soo gadanay waa inaad notification, waa inaad ogeysiisaa security councilka aad tidhaahdaa waxaan kasoo gadanayaa qoriga saasa ama gaariga saasa waxaan kasoo gadanayaa dalhebel ama dalhebel ii soo diraya. Marka xataa baabuurta gaasha baabuurtan hadda oo qaraxyada iyo loogu talagalay may qaraxyada xataa loogu talagalay waxay dhahaanin soomaalida dhagaxay dhahaanin baabuurtan Land Cruiserada caadiga oo qofka caadiga a wadan karo ha bullet proofka si aad usoo gadatid waa inaad ogeysiisaa UNT baabuurta xabadu karin ha. Waxaasoo dhan baa marka caqabadaha aa saaraadaan meesha ka baxaya dal xoro waxaad noqonaysaa wixiisa isagu maamusha.
Waa tahay ugu dambeyntii marka Al-Shabaab dagaal ayaa lagula jiraa, iyagana dabcan dagaal ayaa dowladda iyo ciidamada nabad ilaalinta iyo cidulbaba kula jiraan. Haddii cunaqabateynta hubka la qaado iyaga laftirkooda wax ma ka faa'iidayaan oo hub gacantooda ma gelayaa oo suuqyada si dhib yar ma u gadan karaan hub qaali ah, mase waxay kula tahay inay iyaga dhibaato ku tahay haddii cunaqabateynta la qaado?
Iyagu waxay u badan tahay inay caqabad ku tahay maxaa yeelay iyagu dee dowlad maaha. Sidaa daraaddeed hub waaweyn dalal ugu deeqayaana ma jiraan, iyaguna ma soo gaban karayaan hub waaweyn taangiyo iyo hub kaleeto waaweyn. Laakiin dee waxaa khatarta jiri karta ay tahay in hub ay dowladdu soo gadatay oo ciidamadu lahaayeen in u dayac ku dhaco ama ay iyagu helaan oo ay maaragtay qabsadaan ama ay maaragtay
maadaama
dayac iska jiro ay laaluushaan maaragtay dad hubkaas ka mas-uul ah. Marka khatarahaasaa jiri karaa, laakiin iyagu toos uma heli karaan hubkaas si dowladda u heli karto.
Ambaasador Axmed Ciise Cawad oo horey usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Minneapolis iigu warramaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a da oo toddobaadkan ku saabsan gargaarka Soomaaliya xilli ay kumanaan qof la dhibaatoonayaan daadadka ku dhuftay deegaanadooda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Tirada dhimashada ay sababeen daadadka ku rugmaday meelo badan oo Soomaaliya ah ayaa toddobaadkii tagay gaartay 50 qof, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Waxaa kaloo ku barakacay in ka badan 700 kun oo qof. Inkastoo tirada ay sida goonigoonida u sheeganayaan maamul goboleedyada marka la isku geegeeyo ay u eg tahay in tirada dadka uu saameeyey iyo kuwa ka barakacay ay intaasi ka badan karto, dhibaatadu way xoogan tahay. Haddana waxaa soo baxaya in gargaarku uu yar yahay. taasoo ay ugu wacan tahay amniga gobollada qaar, jidadkii iyo buundooyinkii oo burburay. Hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo SODMA ayaa sheegtay inay u diyaar garoobeen inay gargaaraan dadka intii karaankooda ah oo ay meelaha qaarna hadda gaarsiiyeen raashin iyo dawo. Waa kan guddoomiyaha hay-adda SODMA Maxamed Macalin Cabdulle.
Gargaarkii hadda ugu dambeeyey waxaan ka bixinay baydhabo oo cunto ugu xoogan hadda ay biryahan ka jirtay. Dabcan dhinaca jubbadani waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa. Fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalka oo dhan. Waxaan laba isbuuc ka hor geynay tuulooyinka ku dhadhow beledweyn oo aan ognahay iyada laftakeeda in wax haddana uu already saameeyey saameyn xoogana ay ka imaan karto sida qiyaasta ay tahay. Marka waan wadnaa dabcan tabarta hay-adda iyo guud ahaan dee ummadda Soomaaliyeed inta ay ka jawaabi karto xadmiga intaas leeg aad buu runtii u yar yahay, laakiin dabcan intii tabartayna waan dadaalaynaa.
Meelaha ay saameynta xooggan ku yeesheen daadadka ayaa waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa dadka uu saameeyey daadadkan uga waramay barnaamijka Eleyska V O eda.
Walla horta dadka laba nooc ay saameysay, dadkii magaalooyinka deganaay iyo dadkii magaalooyinka kusoo barakacay oo abaarihii la u dambeeyey kusoo barakacay. Dadka hadda Koonfur Galbeed oo ay saameeyeen fatahaadaha oo guryahooda biyo galeen ama ka barakacay marka la isku daro waa dad ka badan 500,000. Degmooyinka gobolka Baay u badan, degmada Baydhabo, degmada Bardaale, degmada Burakaba, saddexdaas degmo aada u saameeyeen gobolkan, gobolka Bakool, degmada Xodor, degmada Waajid iyo Ceelbarde xuduudaha Ethiopia. Gobolka Shabeellada Hoosena markii laga bilaabo magaalada Walloweyn, Afkooye, Owdhegle, Qoryooley, Kontuwaare, Sablaale, Marka iyo degmada Baraal kulligood waa saameeyeen. Laakiin xoogga saameynta dadka ilaa hadda gaartay waa magaalada Baydhabo. Waxaan aada ugu walwalsannahay webiga Shabeelle markuu fato, taasna run ahaantii waxay keeni doontaa xaalad bini aadanimo aada khatarteed u leh. Ilaahay naga hayo, webiga hadda aada usoo buuxsamay, hadda walalka noogu badan haysto waa arintaas.
Wasiir Naasir Caruush ayaa ka waramaya xaaladda cunnada gobolka.
Deegaanada waxaa laga isticmaalaa bakaar cuntada dadka ay ku kaydsadaan. Nasiib darro roobabka iyo daadadka socday oo duurarka imaanaya ayaa saameyn badan ku yeeshay kaydadka cuntada. Waxaa intaas weliya jidkii magaalada Baydhabo iyo isku xiraayay magaalada Muqdisho oo ahaa jidka u weyn oo sahayda inoo soo marto ganacsiga soo martana oo go-aya qiimihii cuntada kor u kacay. Dad badaneed waxaa ka baaba dalagii uu jira kaydka ahay. Intaas waxaa si weliyo xilliga deerta wuxuu u muuqdaa in dadka aysan beeraha fala karin. Saddex mara ilaa dadku wax abuureen, marna markii abuuraanna roobo ku warkasi weyna ku daayo oo dilaya dalagii abuurteen. Marka walwal aada iyo aada u badan aan ka qabnaa dhinaca cuntada markii la gaaro bilaha January, February, March la gaaro inay arrin oo dhinacaas cunto yari inay imaan doonto.
Naasir Cabdi Caruush ayaa ka waramaya sidoo kale ilaa iyo hadda gargaarka lala gaaray dadka ay daadadku saameeyeen.
Gurmadka horta aada u yaryaa sanadkan, adduunka oo dhan dhaqaale xumaa ka jirta. Meesha la rabay gurmadka ma gaarsiisna, waa bilow. Hay-adaha waa dadaaleen waxyaalo yarare qabteen ayagoo dhaqaalo badan ay haysanin. Annaga dowlad ahaan waxaan sameynay guddi fatahaadda howlaas ku dubaridaaya oo qaylo dhaan hay-adaha shaqada u fududeynaayo lacag aruuris adi howlo badanaa socdo, laakiin meeshii laga rabo ma gaarsiisna. Insha allah hawsha aan wadno iyo dadaalkana waa kordhinaynaa. Gurmad kale waa bilow. Waxaan ka shaqeynaa hay-adaha in shaqada loo fududeeyo oo aan u sahalno in deegaan walba Koonfur Galbeed dadka la gaarsiiyo gurmad haddii ilaahay iraado.
Sidoo kale degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, haba ugu daraado gobolka Gedo, ayaa daadadku ay si weyn u waxyeelayeen. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Aadan Faarax Gaarane, ayaa barnaamijka Eleyska uga waramay saameynta daadadku ay ku yeesheen gobolka.
Waxaan ku xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan nus milyuun ruux oo dadka shacabka ku nool deegaanada Jubbaland ay fatahaadahan iyo daadadkan roobabka elninooda ay saameeyeen barakac dad ilaa aan ku qiyaasnay 235,000 iyo 300,000 oo ruux ayaa ku barakacday. runtii dad ka badan ilaa 130,000 oo qoys ayaa ku go'doonsan ama ruux ayaa ku go'doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daad gureeyo. Dhimashada hadda waxay maraysaa 20 inta uu noo diiwaan geliyay xafiiska gurmadka degdega iyo masiibooyinka wasaaradda.
Sidoo kale daadadku waxay la tageen kaabayaashii dhaqaalaha sida buundooyin iyo jidad iyo ayrboradii magaalooyinka gobolka.
Kaabayaashii macnaha kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinkii waaweynaa, buundooyinkii kulli waa ka kacway burbureen. Waxaan hadda aan xaqiijinay buundadii Baar Dheere iyo Buur Dhuubo inay mar horeba maaratay ay daadadkii ay dumiyeen. Waxaa qarka u saaran inay maaratay sidoo kaleeto ay dunto buundooyinka Bu'aale, Kabsuuma iyo degmada Luuq oo runtii ahaa halbowlaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dadkaas meelaha degmooyinka ku nool ay ku noolaayeen. Runtii waa masiibo aada u weyn, waa masiibo qaran. Waxaa intaas dheer in dhammaan dhulbeereedkii ku yaalay agagaarka webiga Jubba oo dadka ay runtii badi dhaqaalahooda ay ku tiirsanaayeen, in dhammaan dalagyadii hadda beernaa iyo dhulkiiba ay biyihii ay gaareen oo wadabad ay yihiin maanta oo webigii uu ku fatahmay. Caqabada jira awadeed gaalis baa jira. Saad la socotid wadooyinkii loo mari lahaa eelaboorradii way go-een. Waxaa jira wadooyinkii muhiimka ahaa ee magaalooyinka geli jiray oo dhan lama mari karo. Marka hadda waxaa caqabada noqda magaalooyin waaweyn oo xataa eelaboorra lahaa sida degmada Luuq oo kaleeto inuu eelaboorkadii u shaqeynaynin, Baar Dheere oo kaleeto inuu hadda inuu dudub ku socdo. Wax maanta shaqeynaya eelaboor 17 degmo ka kooban tahay dowladda Jubbaland deegaanadeeda, in keliya ay ka shaqeynayaan garoonka Doolow iyo garoonka degmada Kismaayo oo dhammaan degmooyinka kaleeto xataa Dhuubley oo runtii duulimaadyo dhaylay tegi jireen ilaa dhowr inay go'day oo ilaa iyo 20 cisho ku dhawaad una garoonkeeda shaqeynayaan dadkina ay go'doonsan yihiin oo biyo Dhuubley sidaa la socotid in laga guuray dhammaan degmada dadka deganaa. Awalba waxay ku taalay Dhuubley meel dhoobe ah.
Magaalooyinka ugu waaweyn dowlad deegaanka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne, ayaa daadadku ay dhibaato xoogan gaarsiiyeen. Magaaladan waxay kaga duwan tahay magaalooyinka kale, fatahaaduhu waxay ku soo noqnoqdaan ku dhowaad sanad kasta. Nadar Tabaax Maalin waa duqa magaalada Beledweyne.
Waxay Beledweyne ku sugan tahay 2 sano oo xaalad ilaahay xaalkeeda ogyahay ah. Sanadkii hore ilaa iyo sanadkan 2008 qarax ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne. Meelaha ugu daran oo hadda dadku ay ku geeriyoodeen waxaa ka mid ah qaraxii ugu dambeeyay meesha uu ka dhacay oo aan lahayn cishinkii birihii buundada dhagax jibis ay lahayd, sababtoo ah markay ama cagafan raaco ama ciyaalku ay ku dabaalanaan ama dabaal ay ku gudbayaanba meel ay haddii khatar timaado ay qabsadaan ma laha. Sidaa daraaddeed qaraxii naftigiisa wuxuu ka qayb qaatay dhibaatada, isagoo awalba dhibaato ahay. Waxaas oo dhan waxaa ka tiro badan, ka awood badan dhibaatada gaartay magaalada Beledweyne. Marka magaalada gudaheedana dadaa ku go'doonsan banaankeeda dadkii jirayna ilaa iyo hadda waxaan ka warhaynaa cid maaragtay gargaar u fidisay, hadday bac ahaan lahayd, raashin ahaan lahayd, iyo hadday gargaar kale ahaan lahayd ma jirto. Waxaan ugu baaqayaa hay-adaha samafalka dhammaantood inay gargaar bini'aadnimo dadkaas banaanka usoo baran u baxay inay la gaaraan, sababtoo ah kor waxaa ka da-ay roobkii, hoos waxaa ka socda biyihii, waxaa saameyn fara badan ugu yeeshay qaraxyadii. Dhammaan inta aan isleeyahay waa nolol ma jirta. Waa inta
dhinaca kale, hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya xaaladda Soomaaliya. Hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa toddobaadkii tegay sheegtay in rubac ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan xaalad gaajo oo heerkoodu sarreeyo, taasoo tiro ahaan u dhiganta 4.3 milyan oo qof. Patrick Wilton, afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ee WFP ee Soomaaliya, ayaa qadka taleefanka ee magaalada Nairobi aan kula xiriiray. Waxaana weydiiyey sida uu arko daadadkan Soomaaliya ku dhuftay.
Waddanka imika unbuu ka soo baxay abaartii ugu dareeda taariikhda soo marta. Marka dadka oo doonaya inay ka soo kabtaan oo ay noloshooda soo ceshtaan ayaanan helin fursad daadadkani dartood, waayo waxa ay yimaadeen durbadiiba markii abaarta laga baaqsaday.
Wilton waxa uu sheegay in xaaladdu ay heer qaylo dhaana marayso, malaayiin qofna ay noloshoodu halis ku jirto.
What we're now is over 4 million people facing crisis-level hunger or worse by the end of the year.
Waxaan hadda aragnaa in ka badan 4 milyan oo qof oo wajahaya gaajo heerkeedu gaarsiisan yahay mushkilad ba'an. Qiyaastii ruuc ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa sanadkan dhammaadkiisa u baahnaanaya in gargaar cunno oo degdeg ah lala gaaro. Waxaase indhaha laga qalsan karaynin dadkaasi tiradaasi la eg in la maareeyo oo la daboolo baahidooda. Marka ay sidaasi dhacdo oo dadkaasi ay gaajadaasi ay ku sii nagaadaana, waxaa runtii halis gelaya noloshooda iyo dunyadooda.
Crisis level food insecurity or worse, then lives are absolutely at risk as well as livelihood.
Wiltor ayaan weydiiyey inta ay la'eg tahay jawaabta gargaar ee ilaa iyo haatan laga bixiyey xaaladda Soomaaliya.
WFP, the United Nations World Food Programme, has been working very closely with the government of Somalia to
hay'adda qaramada midoobay ee WFP ayaa si dhow ula shaqaynaysay dowladda Soomaaliya si loo hawlgeliyo unuga WFP u qaabilsan arrimaha daadadka ee geeska Afrika. Waxaan wada shaqayn la sameynay hay-adaha saadaasha cimilada si looga sii digo roobka iyo meelaha fatahaaduhu ay saameyn karaan, gaar ahaana dhulka ku taasan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Waxaa wax wanaagsan ah oo dad aan la hadalnana ay inoo sheegeen in fariimaha digniinta ay dadkaasi ku gaareen waqtigii loogu talagalay.
Wilton ayaa ku amaanay dowladda Soomaaliya doorka ay ka ciyaarayso digniinta iyo ka hortagga daadadkan oo khasaare nafeed oo ballaaran geysta.
Waxaan aragnaa in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay jeedinta qeylo dhaanta daadadka. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya ee SODMA ayaa howl wanaagsan qabatay. Waxaa jira dowrado kuwa qubaatiga u kaca ah oo meelaha qaar cunto gaarsiinaya. Howlo fiican baa socda, laakiin mar walba kuma fila daboolista baahida dadka iyo sidii gacanta ay u wada gaari lahayd.
Waxa uu sheegay Wilton in mushkiladda ugu weyn ay tahay sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa dadka u baahan.
I know that areas like Luke, Jubaland, we are either on the ground or we have partners on the ground. So, again, we really are constantly working.
Waxaan xusi karaa meelo ay ka mid yihiin Beledweyne iyo Luuq iyo meelo kale oo ka mid ah Jubaland oo aan gargaar geyn karo, iyo meelo hay-ado aan xiriirla leenahay ay gaari karaan. Laakiin mushkiladda dhinaca galaangalka way jirtaa. Waxaana ugu wacan amni darro, colaado, iyo jidadkii iyo buundooyinkii oo ay biyo qaadeen. Waxaan isku daynaa inaan caqabadahaasi ka gudubno. Caqabadahan ma aha kuwo nagu cusub, xitaa waa kuwo na soo wajahay xilligii abaarta.
Ugu dambeyntii ayaan Wilton waxaan weydiiyey waxa uu ku tilmaami karo xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya.
Dhibaatada bani aadminimo ee Soomaaliya ay la il daran tahay waa dhibaatada isbeddelka cimilada adduunka. Waxaan qabaa in Soomaaliya maanta ay caddahay inay wajahayso dhibaatada isbeddelka cimilada.
Inkastoo ay jiraan waddamo ay UK ka mid tahay oo gargaarka Soomaaliya lacago ku deeqay, haddana waxaa si guud dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ahbu ay isla qirsan yihiin in gurmadka ay Soomaaliya u baahan tahay iyo kan la gaarsiiyey ay kala yihiin sida dhibic bad lagu shubay. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay gargaarka Soomaaliya iyo xaaladda fatahaadaha. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabaadiino.
Intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi, aad ka dhageysaneyseen laanta afka soomaaliga ee v o e da ee ileeska iyo maxamed colaad xasan. Markana atlanta. Dhinaca kale, magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka waxaa toddobaadkan ka dhacay tartan ay isugu jira kubadda cagta iyo kubadda koleyga oo ay ka qayb galeen kooxo ka kala socday soomaalida waqooyiga america. tartankan oo sanad walbo la qabto ayaa waxaa qabanqaabiyaashu ay sheegeen inay uga dan leeyihiin isdhexgalka dhallinyarada soomaaliyeed iyo aragga cayaartooydii cuslaatay oo qaarkood usoo cayaaray xulkii qaranka soomaaliya iyo kooxdii heerka koowaad ee soomaaliya. maxamed colaad xasan ayaa tartankani ka wareystay guddoomiyaha guddiga soo qabanqaabiya tartanka caydiid jenyo.
bismillaahi raxmaani raxiim. tartankan horta waxaan qabanaa sanad walba thanksgiving waxa la yidhahdo waa festo ay maraykanku sanad walba u dabaaldegaan markay yimaadeen maraykanka soo galeen ayaan horta aan festadaasan ku aadinaa. waxayna soo bilaabatay last 25 years waa wadnay, waxaana ugu talagalnay inaan ugu qabano bulshada ugu adeegno macnaha noocyada kala duwan. macnaha bulshada u adeegno waxaan ka wadaa macnaha bulshada waa badan tahay, bulshada waxay leedahay ilmo, ilmahaasi looga badbaadiyo waxyaabaha aan dabiiciga anagu aan soomaalida ama dadka islaamka ay isticmaalin si loogu badbaadin lahaa aawadeed ayaa barnaamijkan u aasaasnay.
markaad fiiriso 25 sannood oo aad wadeen hawshan, hawl fudud maaha. maxaa caqabadoho idinka soo maray, maxaa faa'iidooyinuhu aad dareenteen oo idinku dhiirageliyeen 25 sano wadaan?
waa horta su-aal mudan waa in aad i weydiisid. marka ugu horeysa caqabadaha kaa hor imaanaya waxaa ugu horeeya dadka horta maadaama ay joogaan wadan qurbaa la joogo fog oo wadan ka fog, dadka saa u fahamsiin lahayd barnaamijkan in la samayn karo, in ilma la aruurin karo, in community la noqon karo, in isku duubni la samayn karo, in ilmaha loo diyaariyo aadis iskuulladooda iyo dugsigooda qur-aanka iyo masaajidkooda si loogu xiri lahaa, in la fahamsiiyey waalidkii ayaa tan caqabadaha ugu waaweyn. midda kale oo faa'iidooyinka waxaa waaye waa la arkay ilmo yararoo qur-aanka xifdiska ku guuleysta, sportiska ciyaara, cayaarihii MLS-ka, cayaaraha heerka labaad ka ciyaara, intaasba waa faa'iido. iyo kuwo ku dhaafa xilliga xun dhallinyaradu ay high iskuulaadka dhigtaan iyo ku dhaafa waa waqtiga ay dhallinyaradu ugu badan yihiin inay ka leexdaan jidka. waqtigaas markay dhaafaan ay jaamacad galaan waxaa waaye cunugaas wuxuu noqonaya xoogaa cunug bisil oo ka badbaaday waxyaabahaas. waa faa'iidada aan ku aragnay barnaamijkan samayntiisa.
aad iyo aad umaasanta. bal haddaan usoo noqono tartankan aad ku qabateen sanadkan 2023 aad ku qabateen atlanta georgia, aad baa looga soo qaybgalay, kooxo badan baa kasoo qaybgalay, xiis u lahaa, aad baa loo daawanayey. bal haddaad noo sida uu ku dhammaaday iyo kooxaha ku guulaystay iyo sida loo kala qaaday koobabka haddaad noogu darto.
sanadkan ha waa runta, sanadkan waxaa ka qaybgalay 7 kooxood oo ka timid stajada like columbus ohio, minneapolis oo 2 koox ka timid, washington seattle oo koox ka timid, washington dc oo koox ka timid, iyo koox ka timid magaalada aan degannahay atlanta. 8 koox ayaa ku tartamay iyo 4 kooxood oo odayaala oo cayaartooydii hore ee soomaaliya ka cayaar jirta ka mid ah ayaa ku kulmay, waxayna gabagabadii ku dhammaatay inay isku soo baxaan koox ka timid dc oo dhallinyaro ah iyo koox ka timid minneapolis oo dhallinyaro ah. dhinaca dhallinyarada ay kasoo baxeen final ku yimaadeen, waxaana kooxda ku guuleysatay minneapolis ka timid, dcna waxaa gashay kaalinta labaad. dhinaca odayaasha markaan soo aadna 4 tiim aan ahayn, tiim ka yimid nashville tennessee, tiim ka yimid minneapolis odayaala atlanada lagu cayaarayo, iyo dc. koobkaasna waxaa ku guuleystay odayaashii ka yimid dc oo u badnaa odayaal waddanka hore aad uga cayaari jiray. xirfadii iyo aqoontii ay weli ku dambayso ayaa sababay inay ku guuleystaan koobkaas. saas uu noogu dhammaaday.
ceydeeda ugu dambeyntii haddaan ku weydiiyo su-aal laga yaaba dad badan inay maskaxdooda ka guuxayso, in tartan noocana la qabanqaabiyo, dad la isu keeno, casumaad la sameeyo, garoomo la qabto, la abaabulo, wax fudud maaha. yaa ku dhiirageliya odayaashiinan bilaabay hawshan, yaa idinku garab siiya?
okay, marka horeysa horta waxa qofka bini-aadamka inuu fikiro ayaa loo baahan yahay. fikir awoodeed, hal abuur awoodeed aan waxaan ku sababnay aniga iyo dhallinyaro kale inaanu aan aasaasno in aanu sameyno barnaamijkan si aan u helno jid loo maro oo xiiso leh, oo loo maro targetka ama hadafka aan leenahay. taas ayaa sababtay inaan aan isu tagno annagoo communitiga kaalmo weydiisanaynaa
community-ga nagu raqabteen sida hadda caawin niman kan ka sheegayna meesha ayaa sababay nuguna dhiirigeliyay inaan hawshaas sii wadno waana ku guuleysano natiijada waata aragtay wey waxa ka soo baxay.
waxaana la socodsiinaya wareysigaasi Maxamed Colaad Xasan oo wareystay Cidi Jeenyo oo ah gudoomiyaha guddigii qabanqaabada tartankaasi ka dhacay gobolka Georgia magaalada Atlanta. haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalab in kaga yimaada magaalada Muqdisho. galabtana barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa ama ku falanqayn doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya Cabdiweli Jaamac Xuseen Sheekeeye, kabtankii hore ee kooxda Raadsan iyo xulka qaranka Soomaaliya, iminkana uu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Hegan, iyo Foss Osman Aways Foss Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn kooxda kubadda cagta ee Man United. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Cabdiweli Jaamac Xuseen Sheekeeye oo aan wax ka weydiiyey kulamadii waaweynaa ee ka dhacay horyaalka Premier League, sida kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Man City iyo Liverpool, Chelsea iyo kooxda kubadda cagta ee Newcastle, iyo Arsenal oo qabatay hoggaanka horyaal
waa maasan tahay saaxiibkay maajan talmaan wakaada maad celinaa sida ay ugu casuumta barnaamijka. ciyaar waaweyn horta wiigan dhacay, mahadow natiijooyin badan la filayna waa kasoo baxeen. Man City oo hardan badan caan ku ahayd sanadii lasoo dhaafay gurigeeda ku ciyaareysay ciyaar waxay la kulantay shalay Liverpool ay la ciyaartay oo daro ah kulaylama wada filayn saadaalintii natiijadana bixinayana meesa ina daro ciyaartu ku dhammaanayso oo 100% overka la xisaabina waxa in Manchester City ay hoggaanka ay dheereysan karto walowlaak waxaa ka dhacday meeshaas baraja aan marna la filayn xataa macalinka ugu xumaad markii goolka Arnold Brejey. marka natiijada aan la filin ay suurtagal ahayn ka soo baxday dhanka kale Chelsea waxa waaye ciyaartoyda iyo waxa u maleysaa inay isla qabsan la yihiin macalinka xoogaa bandhiga ay soo bandhigayaan. ciyaartii la soo dhaafay Man City la ciyaareen xamaasadii ku ciyaareen dabcan markaan fiirsaday ciyaartii 4-4 waxaa dareemaysaa shal ciyaartay soo galeen xoogaa ciyaartoyda wada shaqeyntoodana aad u liidato, macalinka ciyaartoy fiican uu joogaa marna xoogaa dooqaa ku xun. dhanka kale wada shaqeynta ciyaartoyda iyo macalinkana xoogaa dhib badan oo gaaba ka jiro. Arsenal laftirkeeda guul oo waxay gaartay oo dirqi hoggaanka ku tiksatay. marka Premier League mar walba iska hardan waxa natiijooyin badan la filayna maado ka soo baxo.
marka aad fiiriso ciyaaraha qaabka uu ciyaareen kooxaha lixda kooxood ugu sareysa horyaalka Premier League, Arsenal ma sii xajisan kartaa horyaalka Premier League hoggaamintiisa iyadoo aan ognahay City iyo Liverpool inay ku dhow yihiin?
dabcan Arsenal awooddeeda ugu badnayd sida ognahay sanadkaad u dhoweysa soo bandhigtay ayaa dhibca badan oo afar ku haysa looga daba tagaa lagu garaaca hoggaankan looga qaaday. horyaalka hadda weli bilaaba oo intaas kula la ciyaaro weli meel jirin haaf koox xataa usoo dhammaan kalabarkii la gaarin ee dhibca kaliya ku hoggaamina sida hadda ogna dhibicna sida horyaalka Premier League uu haysa aad ay u adag tahay. hardan badana ka jiro hoggaanka sare waa la isku hayaa, waxaa u maleysaa in 2-3 dhibic ilaa 5 dhibic ofra oo la kala jiro. waxaa uu ka xamaasad badan yahay horyaalkan kuwii hore. wixii isbedel dambe oo dhici doona waa lama sheegi karo, lagama hadli karo, laakiin hadda saadaasha aragnay kulamada kooxa awooday soo bandhigeen aad ma loo kala fogaamaado. rajo badan oo dhihi karo ku sii hayn karta Arsenal ima muuqata ani ahaanteeda.
wamaasanta sheekeeye Foss, waxaan arkayay adigoo si aad ugu dabaaldegaya goolkii qalma rogadka ahaa ee uu dhaliyay Alexander Garnacho xiddiga da'da yar ee kooxda Man United, bal guushii aad ka gaarteen Everton maxaad ka leedahay?
aada u mahadsantahay walaalkee. waa ciyaarnay ciyaar qurux badanaa soo bandhignay, goolal badanaa dhalinay, goolal badanna waa cunnay, laakiin tan labeenta laga sheegi karnaa waxay tahay waa inay Everton ciyaartay ciyaar qurux badan ila ciyaartay, goolal badanna igu shigeen. waa ninka ammaanta mudan waa Garnacho gool oo dhaliyay. tani waa goolka sanadka ayaan dhihi karaa, waa goolka sitimaanka, waa goolka sanadka, goolka ugu qurxdo badan adduunka oo dhan nuu u tartami karaa. tani gool waa dhaaftay, wuxuu isoo xasuusiyey laba lajan fanaanada United soo xirtay ayuu isoo xasuusiyey. mid wuu ku daydaa, midna waa haliyay soo maray Manchester. Cristiano Ronaldo waa road modelka ninka oo ku daydo ninkan Garnacho. gool noocaan oo kale ah wuxuu ka dhaliyey finaalkii 2017 Juventus ayuu ka dhaliyey. isla gool tan oo kale ah Wayne Rooney wuxuu ka dhaliyey naadiga Manchester City. Garnacho laba lajin oo soo xasuusiyey. sidoo kale goolkii Martial dhaliyey ma aragteen? Bruno Fernandes gool oo dhexbixis oo ugu dhexbixiyey ninkii Martial number نمبر سجال قميصر واي مشيان الجول كأودلي واي عبي واي شافيي إفرتون هرتق واي عيارتي جول البضن واي يقصكتي هذه نمبر سجال قميصر ونعكسن إيه وضن الهاين إفرتون جول الشيدي والي كيني لها واي عيارن إفرتون يا بل شيجن مبواي وقاب عيارت كسي ونعكسنا قو هلاي نكي أنا وحأم الله ساكس كس إنه من تسوق سو فهمي أنا United Spag وصل لعوتي
وقدم بنتي شكي هرالك إسبين سجن قلما لقى ياري برشلونة بربرة أي شيء كواحد يرد إيشرونا نو حجة من يسا هرالك لليجها ريال مدريد يدنا واقع بدرسي بل وحبيه اللي جيري قلما ده سوريا الكيسبين
ما هذا هرت حامل سا فوتبول كسيس بنا سبدني وقت يد بدنا أود بدنا إيجيت كواحد وينا هي وقتهم كونا خارج ديرم بعد أن لوكس وكوين كلي لليجة حلا حامل سا أود دين هوس كشي وحيام عجسة القاب كده يسح كم إن ريال كيان كهل لليجة كوجيرونا لليجة هجان كهس حاتنا ريال مدريد كرة سلاو لعبوا أيضاً جيم باقوية. برشلونة سيدو قبته مشان فرنانديز هذا بدل كبدة هذا الشيء. نسمع كوحد كسرعه وحامل أسا إنه وحكي بدلي قاب عارض كور كوحد يرتد دائره آمنة أو غرامه سوبليا. مارك لقرب إكسبرينس تيتوكون دوغان ليفاندوسكي أو كرب حوجا ليبرتيري ترستيجن أو كرب حوجا إنه كوحجيان خبرة دوده. أنت قلع يرتد يروه سيد بالدي هدام فيرن جافي يرتد بدنو يري يروه أستا. مارك حامل أسا حوجا صنولن كجرو لكن ترتن بدنو ريال كأوس موقن وحيلك تاع برشلونة إن سنان حوجا يكسرعة ديل سي وذين الدب كترت مدون تلا كادن هو جانكا هم قلت أجهز بدن عاد ريال أو موقت كاتليت كل فترة كذا رجيت محو برشلونة عاد يسكون بعين لا جولد فرنسا كرسا اللي قاله تكيس هردن أكجرو لكن هردن كيس سيد هذا أو برمليكو كالملوك العدين كراسي
أتبعد ما سنتين أنت سين كسر جب جبين يا برهمش كيف هذا يا راه الطلبات ك V O A وقلبت مرتي هو هاين عبد الولي الجامع حسين شكاية أو إمن كو يا راك واحد كمبدع عقتا هيجن يفوز عثمان أويس فوز مانشستر أو كم ده تغريش ووين كوحد كبدا عقتا مان يونايتد تاني ابراهيم شلان كيس حقا لما انتي نسكت دوبان ومهد علي حدر انك تجي سداسيو قلبنا اكسن
مهد سند مهد يعياره انتاسي انكو قدوبنو هالكاسي اتكدقي سنيسان وواشيطان هاتان دقي سيال كسو دواد حبنت دو دقابا وحاينو هايسا وريها فيو ايدا مقالة دا مقدشة سينا بابوكر محمد
kulanti waxaanu wadaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Soomaaliya ayaa ku guuleysatay xubinnimada ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC oo maalmo ka hor ay si rasmi ah ugu biirtay Soomaaliya waxa ay noqonaysaa waddankii 8-aad ee xubinta ka noqda ururkan haddaba ku biirista dalladan Soomaaliya xilligan waxa ka faa'iidi karta waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa doodayga la qayb galaya xilibaan Maxamed Umar Maxamuud iyo xilibaan Cabdi Barre Jibriil oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Maxamed Umar
markii waxaan halkan ka salaamayaa wariyeyseena Abubakar iyo xilibaanka doodayga la qayb galay xilibaan Cabdi Barre Jibriil iyo dhammaan dhageystayaashii idaacadda inta kadib sidaan la wada socono afraatinkii 5 November 2023 wardi federaalka Soomaaliya waxay ka mid noqotay suuq bariga Afrika oo Soomaaliya waxay noqotay dalkii 8-aad ee ku biiray daladan oo dalada bulshada bariga Afrika anigu shakhsi ahaan aad baan soo dhoweynayaa sababahan waa raacinayaa waxay abuureysaa fursad ganacsi oo anagu waa ognahay dadkii ganacsatada Soomaaliyeed waa dad aad u firoon waa dad ganacsiga mataqaana ee durbadiiba horumarka gaara taas waa fursad waxaa kaloo haddana dhanka kale oo socdaalka markii loo fiiriyo annaga bulshada Soomaaliyeed waxay badanaa u safartaa wadamada dariska oo ugu horeyso Kenya iyo Uganda marka taasina mataqaana mar haddii san jiro viiso ama dalku gal oo markaas aan la weydiinayo taasina waa fursad kale waayo barka arrimo caafimaad oo aadna arrimo waxbarashada loo aada arrimo oo qaraabsan dad dibida jiimay mataqaana ayaa loo aada marka wax badan ay u fudaanaysaa markan waxaan mataqaana aan markaas soo koobo aan dhihinaa in fursadan aan la sii daynin oo dadka soomaaliyeed inay taageeraan, ganacsi soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan, waayo wax kastoo shacabka dan u ah anaga xitaa danaynoo tahay.
Cabdibarre, ku biirista Soomaaliya ee suuqa bariga Afrika, faa'iido ma ugu jirtaa oo horumar ma u tahay xilligan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Seyrab iyo Maxamed Cumar dhammaantiinba waad salaamay, iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Runtii waa wax laga naxo maanta iyo la yidhaahdo Soomaaliya ha ku biirto bariga Afrika, ha ku biirto xubinaha ka noqoto, waa nasiib darro aada u weyn. Xubinnimadeedu ma ahan ee qofku meel sida Egad oo kaleeta iyo midowda Afrika oo kale, yacni shirar saas oo kale Soomaaliya way ka mid noqon doontaa. Laakiin ma arko anigu maanta faa'iido laga helayo ama horumar laga helayo inay Soomaaliya maanta to meesha ka muuqato, maxaa yeelay Soomaaliya iyadaa maanta dibadashiisa u baahan, iyadaa u baahan dalkii Soomaaliya laysu biiriyo oo laysu keeno. Madaxda maanta dalka joogta waxaad moodaa dalkiiba inaan xil ka saarnayn oo wax wixii ay u dhaarteen ama danahooda ahayn inay ku mashquulsan yihiin oo burburinta iyo maaragtay dhibaatada Soomaaliya aan ka ahayn. Marka madaxweynuhu markuu leeyahay intaasoo maryan baanu ku biirnay, waxay ahayd bal in la weydiiyo waxaan laga faa'iidayo iyo waxaan ka faa'iidayno, waxaan dhibaato iyo halaag iyo Soomaaliya oo kala tagta iyo Soomaaliya oo sida wabiyaashaas maaragtay fatahadaas bilyan walaan bilyan qof ugu soo fatahmayaan oo dalkii lagala wareegayo, taasa laga faa'iidaya. Maxaa yeelay dal aan diyaarsanayn, dal aan kontrool aan lahayn cir iyo dhul iyo badmin aan lahayn, dal aan lahayn muxuu ahaa siyaasadiisii qaarba meel aaday, waddan iska bannaan oo cir iyo dhul iyo badihii iyo meelkasta bannaan yihiin. Marka waa nasiib darro maanta in lagu faaro oo la yidhaahdo ganacsi ganacsi ganacsi, war qofku meeshuu galo isagoo tartibu ganacsan doonaa. Laakiin khatarta Soomaaliya ku soo socoto oo madaxda Soomaaliya u soo wadaan, Soomaaliya waxay noqon doontaa meel laga guuri doono noqon doontaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Maxamed Cumar, waad dhegaysanaysaa Cabdibarre waxa uu ku doodayaa kubiirista Soomaaliya ururkan inaanay wax weyn ka faa'iideynin, adigana waxaad qabtaa Soomaaliya xilligan in faa'iido weyn ay ugu jirto ee ka mid noqoshada ururka dalada bulshada bariga Afrika, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waa maadsan tahay wareysiin Abuukar. Anigu waxaa markasta halbeeg ka dhiganayaa ganacsada Soomaaliyeed. Ganacsada Soomaaliyeed waa dad aada u fircoon, waa dad Ilaahay ibun siiyey ganacsiga. Waxaan aaminsanahay mar haddii fursadan la siiyey oo ah inay ku biiraan suuqan mataqaanaa bariga Afrika ku biiraan, waxaan aaminsanahay oo hadda ay joogaan oo magayaba haddana ka ganacsadaan ay joogaan, mar haddii sharci diina la sameeyey, waxaan aaminsanahay wax badan in laga faa'iidi doono oo isdhaafsiga ganacsiga mataqaanaa waa wax weyn. Soomaaliya hadda waxay ku dhisan tahay mataqaanaa oo xilligan lagu jiro iyo xilliyadii lasoo dhaafay, waxaa mataqaanaa udub dhexaad u ah ganacsiga, ama ha noqoto xoolaha, ha noqoto ama ha noqoto mataqaanaa dalaga beeraha, ha noqoto oo la dhoofiyo, ha noqoto waxyaaba mushuur tahay oo iyo waxyaaba soo raaca. Marka runtii aniga waxaan ka mid ahay dadka aada mataqaanaa u taageera oo raallina ka ah mataqaanaa ganacsi Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan, waayo udub dhexaadka dhaqaalaha waa iyaga waa hal abuuryaal. Marka aniga waxaan aaminsanahay markiin faa'iidooyin badan ummadda Soomaaliyeed yeelanayso, waayo haddaba annaga kale ma fogin. Hadda markii dhanka laga fiiriyo, dhanka ciidamada markii laga fiiriyo, oo hadda way joogaan ciidamo oo mataqaanaa oo bariga Afrika ka mid ah way joogaan oo muddihii nala joogaan. Marka barnaamijkana barnaamij oo lagu soo riyoodana ma aha oo hal mar iska soo dhasho ma aha, waxaan aanan ognahay barnaamijkan muddo dheer la soo waday oo la soo fikirinay. Marka aniga shaqsi ahaan aragtaan waxaan aaminsanahay barnaamijka inuu faa'iido badan u yeelan doono ummadda Soomaaliyeed, waayo meeshuu ganacsi ka jiro nololaha ka jirta.
Waad maqlaysaa Cabdibarre qaabka uu dooda u dhigay Maxamed Cumar, adiga sideed u aragtaa?
Saynabay, kaabli mayno anigu fikirkaygu maynaade, fikirkayga maade waa in qofku markuu hadlay ka arkaa fikirka qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliya, horta waa inuu qofku ka hadlaa. Waxaynu ka hadlaynaa waa qaran, waa dowladnimo. Maxaa dowladnimada Soomaaliya faa'iido ugu jirta, maxaa khasaare ugu jirta? Ganacsi halkaa naga dhig, ganacsigu qofku shaqsiyan milishuu doono isagoo shaqsiga ka ganacsan karaa. Yayna isku khaldin nidaamka dawliga ah iyo waxa ganacsiga horta aanu kala saarno. Qofku asagoo ganacsiga meel kastuu ka ganacsan karaa, لكن waxaynu ka hadlaynaa war Soomaaliya maxay u dambeyn doontaa intaas oo bilyan oo qof markay kugu soo fakadaan maxaan ka faa'iideynaa maxaa dadan ugu jira ciidamadan tusaale loo soo qaadanay bari waa naga tagayaan laakiin ma ka fakarnay kow diinteena ma ka fakarnay inta oo qof oo kristana oo wadamadaas aragtay hal wadan oo islaam uusan ku jirin baan ugu soo fatahmayay bari wadanka waxay doonaan inta ay doonaan bay kaniisad ka dhisan karaan cid ka celin karta male barkii adaa u saxeexay marka dowladda soomaaliya madaxdeeda ma waxay garan waayeen waxa jabuuti diiday ama itoobiya ilaa intaana ka badan ay diiday oo khatarta ka imaan doonta ay og yihiin oo ay diiday intaasoo dhan miyaynan ka fakarin miyaynan arkaynin war waxaan leeyahay dalkan cayaartaha laga daayo dalkan aanu kala saarno daracsi iyo dowladnimadii aan kala saarno khatarta ka imaan doonta ama soo socota oo dalkan ninka tansaaniya wax ka soo raranaya ama burundi ka soo raranaya yacni canshuurtuu dalka soo gadanaya canshuur kama qaadi kartay dalkiisii baa laga soo canshuura marka waxa weeye shacabka soomaaliyeedu talaa maanta idintaal dowladnimadiinnii iyo horumarkiinnii iyo saad ahaydeen maanta meel xun bay ku dambaysaa meel maanta aynu ka gordorno wadamo shay aanu ku birno ma joogno xaaladda soomaaliya khatar ku ah khatar culus baa soo socotay baarlamaankana waxaan leeyahay arrinta yeelahan sixira ka digtoonaadii
haye maxamed cumar
waa maaseyahay walaalkee liban cabdibarre qof walibana aragtiisa ma taqaanaa ayuu ka hadlaya oo doodana uu ku salaynayaa sida anigaan aan la socono dhammaanteena iyo dhegeystayaashaba doodda gaaban waxay ku salaysneed aragtida aan u arag sidaan u aragno ku biirsa soomaaliya inay ku biirto todobadaas wadan oo suuqa bariga ama samaystay waxa la yidhahdo dalada bulshada bariga afrika oo annagaa 8 kun sidaan u aragnaa annaga maanta ama xilliga kama hadlayna mataqaanaa qandaarta siyaasadeed iyo sahaysiga siyaasadeed ee dowladda federaalka dhexdeeda ka jira annaga kama hadlayno taas waxaa u taagan golaha shacabka u taagan oo wixii qaldaad dowladda mataqaanaa ay u arkaan inay khalad tahayna golaha shacabka ama labada gole labada aqal ayaa mataqaanaa ayaan u deyninaa wixii sixitaan u deyninaa lakiin waxaan ka hadlaynaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed cumar maxamuud iyo cabdi barre jibriil oo labaduba ah mudanayaal ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabad gelyo
seeneb abuukar maxamed ayaa doodaasi gaaban magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay soona jeedinaysa markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasanno
kuma arag isha kuma qaban mana aan ulan arri lama furin arwaax kula siman
amba maabaran odhaa weeliyo ermaan odhan qufaan ku abdigo wadni kula simo
tuni kuma arag isha kuma qaban mana aan ulan arri lama furin arwaax
amba maabaran odhaa weeliyo ermaan odhan qufaan ku abdigo wadni kula simo
caashiqiin tiran cidna laga jiray ayaan seesne macaanilo
inaan kuluriyo axali ixumo
shaqiin tiran ina laga jiray ayaan seesne macaanilo
inaan kuluriyo arxali ixumo aygeedina macaanoon tiro
heestaasi macaan ee talantaaliga ayaan idaacaddeennii galabnimo ku soo gabagabaynaynaa waa anigoo sahra cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o eda idinla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan